Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aida Đugum. Želimo vam dobar dan. Ponedjeljak je 8. maj. Vijesti dana. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković izjavio da je u 100 dana rada Vijeća ministara BiH se vratila u fokus političke međunarodne scene. U Srebrenici je obilježena 31. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima. Šef delegacije Evropske unije u Srbiji Emmanuel Joffre rekao da će brojne manifestacije povodom Dana Evrope biti odložene zbog tragičnih događaja u zemlji. U Srbiji se učenici vraćaju na nastavu, popodne zakazani protesti. Građani pokušali da uklone mural Ratka Mladića u Beogradu pa ga precrtali srcem. Rusija pojačala udare na Ukrajinu uoči praznika 9. maja. Vrijeme sutra oblačno prije podne, tokom dana smanjenje oblačnosti u Bosni, ali i kiša u Hercegovini. Najviša dnevna temperatura od 14 do 19, na jugu do 23 stepena. U emisiji, između ostalog, još poslušajte. Kupci stanova u Banja Lučkom naselju Novi Borik tvrde da im je vlasnik i direktor kompanije Ekvator Đorđe Davidović uzeo novac za izgradnju stanova, ali ih još nije završio. Kupac stana Ranko Kovačević.
Imamo 4 ljudi koji su umrli, nisu dočekali stan. Imamo ljudi koji su oboljeli, ja već odam voda, evo znači 5,5 godina ja odam voda, svaki dan dolazim, gledam u čelište biti da bude.
Izgradnju nove bolnice u Trebinjskom naselju Pridvorci, članovi pokreta za restituciju su pokušali da zaustave, jer je to zemljište njihovih predaka. Srbo Škero iz pokreta za restituciju objašnjava.
Tokom praznika kad ne radi niko, neki inspektor vas zadržava i donosi vam papir u sred MUP-a, neku građevinsku dozvolu, što je nevjerovatno, a u petak kad smo bili kod građevinskog republičkog inspektora, on taj papir nije imao.
Ostanite sa nama.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Almedin Konaković na konferenciji za novinare povodom prvih 100 dana rada rekao je da je najvažnija stvar u radu ministarstva to što je BiH vraćena u fokus političke međunarodne scene. Konaković je istakao posebnu važnost saradnje sa zemljama regije te je rekao da je BiH 100% usklađena u ovoj godini sa vanjskom i sigurnosnom politikom Evropske unije.
Da je Bosna i Hercegovina ponovno važan faktor, sudionik, čimbenik na važnim destinacijama gdje se donose krucijalne odluke o svjetskom, evropskom, ali i poretku unutar same Bosne i Hercegovine. Postali smo nezaobilazan faktor i faktor bez kojeg više nikada neće biti napisan ni jedan izvještaj, ni jedan raport, ništa što se nas tiče, a da sami u tome nećemo učestvovati. Smatram krucijalnim političku stabilnost regiona i dobre odnose sa Srbijom, Hrvatskom, Crnogorom, Sjevernom Makedonijom, Kosovom, Slovenijom i zemljama regiona, ostalim zemljama regiona jugoistočne Europe. Dakle, na tome ću i dalje predano raditi, u to ću ulagati mnogo energije, jer smatram da nam to može doprinijeti osnovnom preduslovu za razvoj ekonomije Bosne i Hercegovine.
Govorio je ministar vanjskih poslova BiH Almedin Konaković. Članovi porodica žrtava, Udruženja žrtava genocida i bošnjački predstavnici u opštini Srebrenica obilježili su danas kod Bijele džamije u centru tog grada 31 godinu od zločina nad bošnjacima civilima u Srebrenici i okolnim selima. Sa tog događaja izvještava Sadik Salimović.
8. maj 1992. godine bio je uvod u sve ono što se kasnije dešavalo bošnjacima u Srebrenici. Adem Mehmedović, PR organizacionog odbora.
8. maj 1992. godine je jedan od crnih dana u istoriji Srebrenice i možemo slobodno reći da je to uvod u genocid nad bošnjacima u Srebrenici, a na kraju je sve kulminiralo sa 11. julom i julskim dešavanjima 1995. godine.
Na današnji dan prije 31 godinu u centru Srebrenice ubijen je otac Amira Kulaglića.
Moj otac Safet Kulaglić je ubijen 8. maja na način da je grupa u to vrijeme pripadnika Vojske Republike Srpske prešla preko puta stare stanice policije. Moj otac je živio u rudarskoj zgradi preko puta stare stanice policije, preveli ga u stanicu policije, tako reći ubili ga za stolom za kojim je zaradio penziju kao policajac u stanici policije Srbrenica.
I muž Šehide Abdurrahmanović ubijen je tog dana.
Eto, na današnji dan je onaj moj Jakub rahmetli u stanu iz stana izveden i ubijen. Ti momci koji su došli sami su sebi zvali da su Arkanovci. I eto, nažalost, ja iz porodice sam prva ostala i moja djeca, ono, bez svojih najmilijih, na način takav kakav je bio, ali negdje sa ovog današnjeg dana i s ovog mjesta negdje bila bi najbolja poruka da se nikada i nikom više ne desi takve stvari. To je naša misija negdje sve ove godine, ali obilježavati moramo.
Poslije toga došlo je do masovnog ubijanja Bošnjaka u centru Srebrenice, koji su bili stari i bolesni, kaže Adem Mehmedović.
8. maja 1992. godine pobijeno 30-ak Bošnjaka, uglavnom starijih osoba, uglavnom invalida. Ono što je još stravičnije u svemu tome jeste da su ti ljudi, uglavnom starije životne dobi, penzioneri, invalidi, između ostalog na stravičan način umrli, ali i zapaljeni u svojim kućama, pa je bilo teško identifikovati određena tijela.
Istog dana dešavala su se ubistva u selima oko Skelana, 40 km udaljena od Srebrenice, naglašava Adem Mehmedović.
Gdje je ubijeno 30 osoba. To su stravični zločini koji se dešavali u mjestima gdje su ti ljudi živjeli. I ono što je porazno, evo, nakon 31 godinu da niko nije odgovarao za te zločine, niti da je postupak pokrenut.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
slobodnaevropa.org.
Kupci stanova u banjalučkom naselju Novi Borik tvrde da im je vlasnik i direktor kompanije Ekvator Đorđe Davidović uzeo novac za izgradnju stanova, ali još nije završio. Trebali su useliti 2019. godine, ali zgrade nisu ni blizu završetka gradnje. Tema Gojka Veselinovića.
Ranko Kovačević je 2017. platio 51.000 maraka za stan od 30 kvadrata u izgradnji u naselju Novi Borik. Prema ugovoru, zgrada koju je pravila kompanija Ekvator Đorđa Davidovića trebala je biti završena u oktobru 2018. godine. 5 godina kasnije on i supruga i dalje čekaju. Kovačević ističe da više od 50 ljudi čeka useljenje u 120 plaćenih stanova koje neki neće dočekati.
Imamo 4 ljudi koji su umrli, nisu dočekali stan. Imamo ljudi koji su oboljeli, ja već odam voda, evo znači 5,5 godina ja odam voda, svaki dan dolazim, gledam u čelište biti od ovoga.
Gojko Mijatović iz Prijedora kupio je majci stan od 40 kvadrata u decembru 2018. godine, plativši ga 72.000 maraka. Prema kupoprodajnom ugovoru ona se trebala useliti krajem 2019. godine.
Majka je nažalost umrla, radovala se kao malo dijete da uđe u svoj stan, bolovala je od raka. Mi smo prodali svoju imovinu u Sanskom mostu i sve smo uložili u ovaj stan. I smo uložili u skadar na Bojani, nažalost.
Ne znajući za probleme sa izgradnjom, Vlado Prihoda kupio je stan u maju 2021. godine od trećeg lica. Za njega je izdvojio 68.000 maraka.
Znači, uopšte nisam znao za ove probleme. Firma mi je zvučala poznato, Ekvator, nisam ulazio u te stvari da se raspitujem. Vidim, zgrade su neke završene, lokacija, recimo, super je. Čovjek planira dalje da gradi, ne znam šta dalje.
Iako su neki od prevarenih kupaca potražili pravdu pred sudovima, većina je odustala od pravne borbe za koju Mijatović tvrdi da nema smisla.
U pravnom smislu podnositi tužbe i krivične prijave protiv tog čovjeka je mlačenje prazne slame, Sizifov posao i tako dalje, jer njemu su svi računi blokirani već preko 3 godine. Znači, sada ulazite u neku pravnu borbu gdje ćete morati platiti sudske takse, advokatske takse i tako dalje, što nije ni malo malo. Nije mali iznos. Na kraju ćete dobiti vjerovatno neku presudu u svojoj korist. Šta ćete sa njom? Ako su njemu računi blokirani, ne vrijede vam ni te presude. A ovdje se presude u BiH, vi sami znate, čekaju u prosjeku, znači oko 4 do 5 godina.
Vlasnik kompanije Ekvator Đorđe Davidović odbio je da komentariše navode kupaca stanova u zgradi koja godinama stoji nezavršena. Bosiljka Čubrilović-Stamenić, viši asistent na Pravnom fakultetu u Banja Luci, ističe da će kupci teško doći do stanova ili novca. Za one koji planiraju da kupe stan u izgradnji, poručuje da postoje pravni lijekovi kojima se mogu zaštititi.
Prvi savjet, a većina kupaca ga neće poslušati, je da ne kupuju stanove izgradnje. Dakle, da kupuju stanove koji su upisani, uknjiženi u evidencije pokretnosti. Ali ako već ulazimo u taj poslovni rizik, postoji dodatne mjere da se zaštitimo. Jedna od tih je da istražimo kredibilitet, odnosno reputaciju investitora, da izvršimo uvid u evidencije nepokretnosti, što je obavezno, u svakom slučaju da vidimo da li je zemljište opterećeno, jer to može dodatno da usloži situaciju na terenu, da biramo notara, da poklonimo povjerenje tom notaru, jer imaju ogromnu ulogu, da ugovorimo ugovorne kazne, odnosno ono što je poznato kao penali u slučaju kašnjenja.
Prevareni kupci kažu da će se obratiti za pomoć institucijama. Ukoliko ih oni ne zaštite, poručuju da će poduzeti i van institucionalne oblike borbe, ne navodeći o čemu se radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Počela je izgradnja nove bolnice u trebinjskom naselju Pridvorci, čije će izgradnja koštati 128 miliona maraka. No početak izgradnje zaustavili su članovi pokreta za restituciju, jer ne odustaju od zemljišta čiji su vlasnici bili njihovi preci. Nebojša Kolak ima detalje.
Članovi pokreta za restituciju blokirali su prilaz zemljištu na kojem se treba graditi nova bolnica u Trebinju. Pokazana mi je privremena građevinska dozvola od strane policijskog inspektora. Članovi pokreta su se povukli. Srbo Škero, član upravnog odbora pokreta za restituciju.
A bilo je to malo zanimljivo da vi tokom praznika kad ne radi niko, neki inspektor vas zadržava i donosi vam papir u sred MUP-a o neku građevinsku dozvolu, što je nevjerovatno, a u petak, kad smo bili kod građevinskog republičkog inspektora, on taj papir nije imao, kad se radi bilo šta. Građevinski inspektor mora biti obavješten po zakonu, ja mislim da je to član 62, 8 dana prije početka radova.
Dragan Milodinović imao 15 godina kada su oduzimali zemljište od njegovih predaka.
Komunizam je digao zemlju, ali je ostavio u narodnoj imovini, u državnoj imovini, pardon, ovi danas prenose u svoju privatnu. Pa ko je viši grešnik? Mi smo svi osuđivali. Upravo ti vlastodržci današnji su najbučniji bili na komunizam i onaj režim, a oni danas poklapaju ono što su oni prisilno digli. Pa ko je tu viši krivac?
Zanimljivo je da članovi pokreta kontrolišu radove iz drona snimajući svaki dan radove na spornom zemljištu. Vjetar u leđa članovima pokreta za restituciju dala je nedavna odluka Ustavnog suda Republike Srpske po sličnom predmetu na lokaciji Volujac, po saznanju da gradska administracija prometuje zemljište na toj lokaciji, obavijestili su građevinskog inspektora. On je nakon uvida na licu mjesta poslao predmet Ustavnom sudu Republike Srpske. Škero.
Godinu dana dobili smo konačno apelaciju iz Ustavnog suda i stvarno mi smo naravno bili u pravu i ta parcelacija, kako se vodi naselje Todorić 3, ona je bit će poništena, a najgore je svemu tome zato što je ta zemlja već prodata. U to nek rješavaju gradski oci, da mi ne bi rješavali, jer imamo naoštrane advokate i mi ćemo sve to da ispratimo.
Pokret za restituciju čeka odluku za zemljište na kojem je počela izgradnja bolnice. Izgradnju finansira Vlada Republike Srpske sa 128 miliona maraka. Zemljište je preneseno sa Republike Srpske na Trebinjsku bolnicu, a površina nove bolnice bit će oko 17.000 kvadratnih metara. Iz Trebinja za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Kolak.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Neki skeptici postavljaju pitanje ima li Ukrajina vojnu sposobnost da uspješno oslobodi poluostrvo Krim koji je okupirala Rusija 2014. godine. Drugi tvrde da Krim ima ličnu važnost za Putina i da je to za njega crvena linija koja bi mogla izazvati čak i nuklearnu eskalaciju. Današnja rasprava o Krimu odražava uspjeh ruskih nastojanja od 2014. da uvjere međunarodnu zajednicu da je okupirano ukrajinsko poluostrvo poseban slučaj i da nije direktno povezan sa ruskom agresijom na ostatak Ukrajine. Koliko je status Krima odlučujući u sadašnjem ratu, poslušajte u prilogu Arnana Čomora.
Prije nešto više od godinu dana većina zapadnih komentatora i kreatora politike je zapravo otpisala Ukrajini da je ikada povratila kontrolu nad Krimom, poluostrvom koje je Rusija napala i anektirala početkom 2014. godine. Naravno, još uvijek se službeno smatralo ukrajinskom teritorijom, a Sjedinjene Države i europske vlade su osudili invaziju kao neprihvatljivu. Ali dok ruske pretenzije na pokrajinu možda nisu u očima Zapada bile legalne, činilo se da su saveznici Ukrajine prešutno pristali na ideju da Krim zauzima navodno posebno mjesto u ruskoj mitologiji i da nisu bili sigurni da je vrijedno borbe. Taj pogled se sada mijenja. Godinu dana nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo svoj katastrofalni rat, koji ne samo da je doveo do toga da je Rusija pripojila dodatne dijelove Ukrajine, već je Rusiju već koštao više žrtava nego što je SAD pretrpjela u Vijetnamu, geopolitičke plime su se mjerljivo pomjerile. A u proteklih nekoliko mjeseci s ukrajinskim snagama koje nastavljaju da vraćaju regione od ruskih snaga, zapadni glasovi su počeli da se vraćaju na temu koju su dugo odbacivali – Krim. Umjesto da poluostrvo gledaju kao na ruski dodatak, sve veći broj stručnjaka i kreatora politike počeo tvrditi da bi vraćanje ukrajinske kontrole nad Krimom moglo biti ključni sastojak bilo kakvog trajnog mira i da će sve više samo ukrajinski suverenitet nad regijom jamčiti stabilnost ne samo u Ukrajini, već i u Europi u cjelini. Ben Hodges, bivši komandant američke vojske u Europi za Centar za analizu europske politike, rekao da je impresioniran ukrajinskim generalštabom, tačnije njihovom vještinom i inovativnošću. U kontekstu najavljene proljetne kontraofanzive, Hodges misli da će biti iznenađujuća, ali da je njen osnovni cilj izolacija Krima. Upravo je za taj poluotok naveo da će on biti odlučujući teren novog rata. Hodges smatra da je ukrajinska strana identifikovala uslove koji su im potrebni da započnu svoju ofanzivu.
Očekujem da će se ova kontraofanziva odvijati na načine koji su za sve nas iznenađujući, ali koji će imati za cilj odlučujući kraj, ne samo potiskivanje ruskih snaga u Donbasu. Ubijanje svakog ruskog vojnika u krugu od 100 km od Bahmuta ne mijenja ništa strateški, oslobađanje Krima mijenja sve.
Francis Fukuyama je američki politikolog na Univerzitetu Stanford, možda je najpoznatiji po svome seju Kraj historije iz 92. godine, u kojem je tvrdio da je borba između ideologija privedena kraju. A u razgovoru s Radio Slobodna Evropa ocijenio je da je Krim tačka ruske ranjivosti. On je rekao da će Ukrajina, ako oslobodi oblast Herson, u suštini odsjeći Krim. A na pitanje ako Rusija u bilo kakvim pregovorima mora da preda Krim, da li to može nazvati bilo kako osim gubitkom, čak i kod domaće publike u Rusiji, odgovorio je.
Pa ako moraju da predaju Krim, teško je vidjeti kako će Putin to preživjeti s obzirom na to koliko su uložili u njegovo osvajanje, tako da mislim da će biti u veoma teškoj situaciji. Ali stvar je u tome da Ukrajinci ne moraju ni da povrate Krim. Oni ga mogu presjeći i svakog trenutka mogu izvršiti veliki pritisak koji će Rusi osjetiti i zato bi za njih bila velika strateška prednost da to mogu.
Svi ovi taktički i vojni razlozi su dovoljni da objasne tekuću promjenu u percepciji Krima na zapadu, ali i drugdje i daleko šire zapadni posmatrači dolaze do onoga što Ukrajinci već dugo tvrde, da su ruske tvrdnje na poluostrvo zasićene kratkovidnim obmanjujućim mitovima, od kojih nijedan nije podložan ispitivanju. Pokazalo se da je jedan od najpogubnijih dijelova ruske propagande je taj da postoji neka vrsta ruskog prava na Krim, a to je argument koji se tek sada povlači. Dakle, obje strane u istom trenutku imaju ranjivosti i stvari koje mogu izgubiti. Također trenutno nije ni na vidiku da bi bilo koja strana formalno bila spremna da prizna Krim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Dužina trajanja sudskih postupaka te sloboda informisanja su među predmetima kojima se institucija ombudsmana Bosne i Hercegovine najviše bavi. Ombudsmani za ljudska prava BiH su pokrenuli niz konsultativnih sastanaka sa predstavnicima nevladinih organizacija širom zemlje kako bi pokrenuli zajednički rad na unapređenju stanja ljudskih prava u BiH, koje neki od predstavnika civilnog sektora ocjenjuju kao izuzetno teško. Više u prilogu Mirsada Behrama.
Stanje prava osoba sa invaliditetom i ljudskih prava uopće u BiH je na niskom nivou, smatra prvi čovjek udruge za Down sindrom iz Mostara Igor Ledić. Navodi kako osobe sa invaliditetom nailaze na veliki broj prepreka u društvu u svakodnevnom životu.
Od predškolskih institucija, od škola, obrazovnih institucija, a da ne govorimo o zapošljavanju, znači na svim razinama osobe s invaliditetom su zaista diskriminirane i marginalizirane.
Šta više, kaže predsjednik udruge za Down sindrom u Mostaru Igor Ledić, veliki problem je to što nadležne institucije, na primjer, kad rade neki zakon koji se odnosi na tu kategoriju stanovništva, u taj proces ne uključuju osobe sa invaliditetom.
Obično se zovemo na javne rasprave kad je taj zakon već napravljen, kad se mogu izvršiti samo neke male izmjene, što zaista u konačnici donosi do lošeg položaja osoba s invaliditetom.
Iz Ureda ombudsmena za ljudska prava BiH podsjećaju da ta institucija se bavi zagovaranjem promjena u društvu, ali i radom na konkretnim predmetima i žalbama građana u zaštiti ljudskih prava. Ombudsman za ljudska prava BiH Nives Jukić podsjeća da Ured ombudsmena radi godišnji izvještaj o aktivnostima, kojeg podnose državnom i entitetskim parlamentima. Međutim, Jukić naglašava kako taj izvještaj nastaje na osnovu žalbi građana i praktično predstavlja ogledalo stanja ljudskih prava u BiH. Jukić ističe kako se iz godine u godinu predmeti građana ponavljaju u gotovo svim oblastima.
Najveći broj predmeta se uvijek odnosi na odjel za građanska i politička prava. Tu su predmeti koji se odnose na rad pravosuđa, odnosno duljina trajanja sudskih postupaka, sloboda informiranja, 400 i nešto preporuka je samo upućeno u prošloj godini.
Kako bi se radilo na poboljšanju stanja ljudskih prava u BiH, Ured ombudsmena je pokrenuo konsultativne sastanke sa predstavnicima nevladinih organizacija. Jedan je već održan u Sarajevu, danas je upriličen u Mostaru, a uskoro će se takav sastanak dogoditi i u Banja Luci. Ombudsman za ljudska prava BiH Nives Jukić.
Da vidimo tko šta radi i kako radi i što možemo zajedno uraditi, što na konkretnim predmetima, aktivnostima ili pojavama ili uzrocima koji zapravo dovode do kršenja ljudskih prava.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Zahvaljujući finansijskoj podršci Federacije BiH, koju je Kanton 10 ostvario u drugoj polovini prošle godine u oblasti zdravstva, realizuju se 8 projekata u ukupnom iznosu od 2 milijuna i 195 hiljada maraka. Livanjski dom zdravlja dobio je sredstva za 3 projekta, kojim će uz poboljšanje uslova i kvaliteta rada ostvariti značajne uštede u potrošnji toplinske energije. Željka Mihaljević.
Livanjski dom zdravlja kroz protekle 2 godine intenzivno je radio na uređenju unutarnjeg prostora, no za vanjsku obnovu i rekonstrukciju objekta u kojemu se zdravstvene usluge kontinuirano pružaju još od davne 1926. godine nije bilo dovoljno sredstava. Zahvaljujući pozivu za dostavu projekata od strane resornog ministarstva, rješenje i tog problema postalo je izgledno. Govori nam ravnatelj Doma zdravlja dr. Jandre Hrgić i dodaje.
Tako da smo evo putem Ministarstva zdravstva i putem Vlade Hercegovačke županije krajem prošle godine prijavili 3 projekta. Jedan od tih projekata je utopljavanje zgrade, odnosno postavljanje nove termoizolacije. Drugi projekt je projekt izgradnje potkrovlja južne zgrade i treći projekt je nabavka novog sanitetskog vozila za potrebe hitne medicinske pomoći.
Okvirna vrijednost sva 3 projekta je 420 tisuća maraka, a tome treba dodati i korist od utopljavanja zgrade.
Pa mislim da bi negdje oko 30% trebalo biti ušteda energije. Obzirom da se mi grijemo na peleti, to nam je jedini izvor i način grijanja, ušteda će biti značajna.
Od Roberta Kaselja, stručnog savjetnika za projekte u Ministarstvu zdravstva Županije 10, doznajemo da je u okviru kapitalnih potpora zdravstvu u fazi realizacije još 5 projekata.
Imamo 3 projekta koje radi Dom zdravlja Tomislav Grad i imamo jedan projekt Zavoda za javno zdravstvo Herceg-Bosanske županije. On će urediti prostorije, konačno nakon 20-30 godina imat će jedne uvjetnije prostorije, a Ministarstvo zdravstva Herceg-Bosanske županije samostalno implementira bolnički informacijski sustav i poslovni informacijski sustav, jedna novina koja će donijeti transparentnije poslovanje i koja će donijeti povećanje konkurentnosti same bolnice.
Ugradnjom dizala sve usluge stomatološke ambulante u Livanjskom domu zdravlja konačno su postale dostupne i osobama s invaliditetom. A kad već govorimo o projektima vezanim za zdravstvo, valja istaknuti još jedan, europski, koji realizira Županijsko ministarstvo zdravstva. Savjetnik za projekte Robert Kaselj.
Zdrav prehrana predškolske djece, dobili su novu opremu gdje će moći raditi određene analize i nutritivni sastav obroka. Uglavnom jedan jako lijep projekt, dosta kompliciran, kompleksan, ali uspjeli smo nekako ga privesti kraju.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
I ovog proljeća vatrogasci imaju posla zbog požara prouzrokovanih ljudskim nemarom. Proljetno uređenje dvorišta i poljoprivrednih parcela podrazumijeva i uklanjanje korova i niskog rastinja, što se uglavnom čini paljenjem na neadekvatan način. Apele na neophodan oprez uputili su vatrogasci u Unsko-sanskom kantonu, a više pažnje posvećeno je i edukaciji. Detaljnije će Azra Bajrić.
Zapaljenje korova u baštama i uređenje poljoprivrednih parcela može biti iznimno opasno, svakog proljeća potvrde novi slučajevi uništavanja imovine, ali i stradavanja ljudi. Za sazinske vatrogasce posebno je bila teška prošla godina, kaže Sabit Ružnić, komandir vatrogasne jedinice.
Evo, otkako sam ja vatrogasac, 28. godina, zaista lanjska godina je bila jedna od najtežijih godina što se tiče samog broja požara i nepažnje, jer ako uzmemo obzir da je u toku prošlog proljeća i nepažnje i paljenja stradala tri ljudska života, sama ova godina, evo, do današnjeg dana imamo upolo manje broj požara nego lanjsku godinu.
Uvijek postoje nesavisni građani koji se neće potruditi osigurati sve neophodne mjere kako bi bezbjedno uredili svoja imanja. Stoga apela za neophodan oprez nikad dosta. Mirsa Čehić, komandir vatrogasne jedinice Bihać.
Kontrolirano spaljivanje potrebno je, odnosno mogu se vršiti samo danju, isključivo danju u vrijeme kad nema vjetra, uz pojačane mjere opreza, uz pripremljena priručna sredstva za gašenje i da se takve vatre drže kontrolirano, znači pod nadzorom do samog gašenja. Također, ukoliko se radi o površinama koje su veće od 500 kvadratnih metara, obavezno se obavještava vatrogasna jedinica da bude u pripravnosti.
Više pažnje posljednjih se godina posvećuje i edukaciji od najmlađih do samih vatrogasaca. U Cazinu je upravo završena velika vježba organizirana u suradnji sa dječjim obdaništem.
Djeca su mogla vidjeti kako se gasi to izvana, kako se izvlači osoba koja je bila ostala u zatvorenoj prostoriji.
Ja se zovem Ema, imam 6 godina. Idem u vrtić, već u gasi. Gasili vatru se vodom.
Sabit Rušnić, komandir vatrogasne jedinice.
U cilju igravanja i vježbavanja profesionalnih vatrogasaca, profesionalna vatrogasna jedinica Cazin redovito vrši vježbe, s čim ujedno uvježbava vatrogasce, ali i sva pravna lica su dužna da njihovi zaposlenici također imaju određena uvježbavanja, određene obuke.
Prilikom paljenja neophodno je pridržavati se osnovnih pravila, od stvaranja manjih gomila do osiguranja priručnih sredstava za gašenje u slučajevima nekontrolisanog širenja. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Dedalova radionica gimnazije iz Doboja proglašena je za najbolju predstavu na nedavno održanom 21. festivalu srednjoškolskog dramskog stvaralaštva BiH u Konjicu. Scenarista i režiser predstave je ovogodišnji maturant, javlja Arnes Grbešić.
Predstava Dedalova radionica u gimnaziji u Doboju urađena je po tekstu učenika 4. razreda Veljka Matkovića, koji je nastupio i kao glumac.
Prvi kompletan scenario, mnogi su započeti ali nisu završeni. Ideja potiče iz, ona prva inicijalna ideja iz pasusa knjige Portret umjetnika mladosti od Jamesa Joycea, u kojem Joyce opisuje umjetnika govoreći o Dedalu kao simbol umjetničkog stvaranja, ne kao ličnosti koliko nekome koji inspirisao epohe koje će kasnije doći, sve ostalo umjetnike, šta je to uopšte stvaranje, on opisuje Dedala kao nekoga ko uliva život neživoj materiji.
Pripreme su trajale blizu godinu dana. Gimnazijalcu je bilo najteže napisati scenarij.
To su nekako slatke muke pisati, svašta je nešto tu predviđeno i da se desi, neke ideje su odbačene iz mnogih razloga i na neki način to je povremeno, u svakom slučaju je teško. Ja pretpostavljam da je ozbiljnija od, ne znam, nekog bavljanja srednjoškolskim temama, nečime što bi se uzelo kao neka, kako rekao, standardna tema za predstave i slično.
Predstava gimnazijalca iz Doboja Veljka Matkovića osvojila je 13 nagrada na ovogodišnjem festivalu srednjoškolskog dramskog stvaralaštva Bosne i Hercegovine u Konjicu. Grand Prix za najbolju glumicu festivala dobila je Teodora Kikić.
Bilo je teško na probama, bile su naporne nekada i sve, ali isplatilo se. Lijepo smo odigrali. Ja sam igrala nimfu Kalijadnu i ona je dosta življa od mene. To mi je bilo nekako možda najveći izazov. I, na primjer, četvrta scena gdje imam neke pokrete koji su mi bili malo zahtjevniji i tako.
Gimnazijalka Marina Radić.
Moja uloga bila uloga Beate, muze, djevojke koja inspiriše pjesnike, ali eto, nema neki poseban talent, ali ona tako lijepa, graciozna, mlada dama. Ja sam na dramskoj sekciji još od prošle godine i mnogo volim glumu, volim scenu, volim dramsku sekciju.
Profesorica Gordana Vasić.
Prvo moram reći da je zadovoljstvo svake godine pružiti iznova priliku mladim ljudima da se okušaju u nečemu što je njima zanimljivo, što je drugačije. I mislim da Škola upravo na tome treba mnogo da poradi, da ponudi đacima i neke druge jeli stvari osim pukog učenja lekcija. Znači, zadovoljni su i oni koji dođu i ja sam zadovoljna što ću raditi sa takvom djecom.
Učenici Dobojske gimnazije Jovan Dučić do sada su na festivalima srednjoškolskog dramskog stvaralaštva Bosne i Hercegovine u Konjicu osvojili više od 60 nagrada. Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Slušali ste emisiju Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu. Sa vama su u proteklih pola sata bili Svjetlana Petrović i Aida Đugum.